Akala kosa giri gosta barakuma la maafkuda sadi walgei gamta Afrika adda Abuja Nigeria tigege samirriti ture. Yadi Afrika CDC undesu kanneate kayonsa abata faya awasa gamti chataun biyonne kunneen weerari dukuba yoka ufi akka upchimsan deggaru da ajadu. Directorid abati chama Dr. John Nkenga Song. Afrika CDC murten undefamu saakan gamti chango tuturage barakuma la maafkuda turbada. Ergasis hojiin dhaabbatichaa asiffamaan lafa qabsiisuu kan itti fufe yoo ta'u, waajjirrumuun mee dhaabbatichaas as magaalaa Finfinneetti ijaaramaa jira. Jiyaan duras yoo biyyoottan Afrikaa yaa'ee waggaa geggeessanii dhaabbata kana gadi jabeessanii dhaabuun ijoo dubbii hirmaattoonni irratti maratan ture. Yeroo sanas direktarri dhaabbatichaa ammaa Dr. John Nkenga Song akkas jedhanii turan.
The head of state agreed that they will establish an African epidemic fund.
Akkas jedhu gaggeessitoonni biyyoottanii maallaqa weerara ardicha nuti tuqulachuuf oolu akka ramadan dhaggeessaniiru. Yoo kun dhugoome maallaqni kun qixa dhimma nageenya Afrikaaf ramadamuun kan gitu ta'a. Sababni isaa aboo Afrikaa CDC ol kaasee yoo weerara dhibee bakka takkatti mudatu battalaan akka deebiin kennamuuf tola. Inni kaan ammoo caaseffamaa fi hojii Afrikaa CDC an ibsedha. Sunis Afrikaa CDCn waamichi isaa gaggeessa gamta Afrikaaf akka ta'udha. Sanarrattis gaggeessitoonni biyyoottanii waliigalanii jiru jechuun dubbatu. Gargaarsa mootummaa Chaayinaa irraa argameen amma Afrikaa CDCn as magaalaa Finfinnee kallattii kibbaa lafa hektaara 1900 olirratti ijaaramaa jira jedhu obbo Abarraa Botoree Guddisaa itti aanaa hoogganaa biiroo fayyaa Oromiyaa fi itti gaafatamaan damee hoogansa fayyaa hawaasaa.
Kanaan dura dhaabbanni kun biyya Afrikaa keessa hin turre jechuudha. Kuni qindaa'e hundaa'umsaa biyya keenyaafis ta'ee. Biyyoota Afrikaatiif bu'aa guddaa fiduu danda'a jechuudha. Gaafa hundaa'e dhimmoota gurguddoo shanan jiran tokko irratti hojjetu. Tokkoffaa wiirtuu hooggansa balaasasaa guddaa isaa dhaabbata san keessatti hin jira jechuudha. Wiirtuu hooggansa balaasasaa kun biyya Itoophiyaa qofaa osoo hin ta'in biyyoota miseensota gamtaa Afrikaa ta'an hundi isaaniitu iyyuu balaawwan tasaa akka Afrikaattis ta'ee akka biyyoota miseensota Afrikaatti yoo ka'e iddoo tokko socho'ee dhibeen kun balaa ammaa ta'uu osoo hin geessisin to'achuudhaaf kan itti fayyadamu jechuudha. Lammaffaan laaboraatoorii iddoowwan balaa hawaasaa fiduu danda'an kana. Adda baasuu danda'anii fi akkasumas immoo vaaksiin pirodaakshinii bifa danda'uun hundaa waan ta'eef biyya Afrikaatiif ta'ee biyya Itoophiyaatiif bu'aa olaanaa qaba jechuudha. Gama biraatiin giddugala muuxannoo guddaa ta'ee biyyoonni of danda'anii dhibeewwan balaa isaatiin dhufan kan yookaan immoo disaastariiwwan adda addaa qunnamuu danda'an akka ibsachuu danda'an humna raawwachiisummaa isaaniitiin hin cimsa waan ta'eef. Biyyoota Afrikaa kanaaf bu'aa olaanaa qaba jechuudha.
Akka biyyaalessaatti Itoophiyaa keessatti kan fayyaa hawaasaa irratti qorannaa fi qo'annaa gaggeessu dhaabbata fayyaa hawaasaa Itoophiyaa kutaa magaalaa Gullallee Finfinneetti argamudha. Kan naannoo Oromiyaa hoogaa fi jedhuuf obbo Barraan deebii qabu.
Akka naannoo Oromiyaatti Inistituutii Fayyaa Hawaasaa of danda'ee qofaatti hundaa'ee to'an gammaatti hundeessine akka kan hin qabnu garuummoo mootummaan naannoo Oromiyaa bara kanarraa eegalee ijaarsi. Ministeerri kanaa akka naannoo Oromiyaatti hanga xumuramutti damee of danda'e hundaa'ee damee kana jalatti hooggansi balaasasaa laaboraatooriin baankiin dhiigan akkasumas immoo qorannoo damee kana of jalatti qabatan saddaati hundaa'ee ixaana hoogganaa tokkoon akka hoogganamu caasasaa baran hundaa'ee jira jechuudha. Dabalataan immoo akka naannoo keenyatti ijaarsasaa bifa addaatiin naannoleen baay'een isaanii akka biyya keenyatti ministeerri kana of danda'an hundeessanii jiru garuummaa hundeessanuu malee. Dandeettiin isaanii amma kana kan jedhamu miti. Nuti isaan irraa muuxannoo fudhannee Inistituutii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaatti jira IPHI kan jennu kan isaan irraas muuxannoo fudhannee amma kan Afrikaa CDC keessatti hundaa'aa jiru kan irraas muuxannoo fudhannee bifa addaatiin Inistituutii Fayyaa Oromiyaa jennee yeroo ammaa kana lafa heektaara naannoo 20 ta'u magaala laga Xaafoo irraa fudhannee ijaarsa isaa jalqabuudhaaf qophii dookumentii irra jirra jechuudha. Olmootti bajeet isaa mootummaan naannoo Oromiyaa qabee jira. Dookumentii isaa bifa addaatiin yeroo ammaa kana biiroo fayyaa Oromiyaati fi konsultiidhaan akkasumas immoo Oromiyaa Konstiraakshin Korporeeshinii waliin taane dookumentii isaa qophaa'aa jira. Yeroo dhiyoo keessatti ijaarsa isaa hin jalqabaa jechuudha. Ijaarsa akkuma jalqabne istuutii kana of dandeessinee hin baasne ammasitti garuu gameen of danda'e isaan hoogganaa tokkoon hojiiwwan wal fakkaatu bakka tokko dhufee akka hoogganamu biiroo fayyaa jalatti bifa kana caasan haaraa mootummaa naannoo Oromiyaatiin mirkanaa'ee jira jechuudha.
Inni biraan dhimma Afrikaa CDC ilaalchisee kan isaan dubbatan waa'ee madda maallaqaa dhaabbatichi ittiin socho'uu qabaa jiraniiti.
Kanaaf akka naannoo Oromiyaatti nuti amma bifa dambiitu wanti qopheessaa jiru jira jechuudha. Tokkoon tokkoon sagantaaleen akkaataa ittiin deeggarsaan otoo hin ta'in of danda'iin socho'uu danda'an sandii balaa tasaa hawaasaa dookumentiin qophaa'ee dookumentii kanarratti mariin adda addaa gaggeeffamaa jira. Isa kun bifa lafteetiin, bifa qajeelfamaatiin, bifa dambiitiin baasnee hojiirra oolchuudhaaf sochaa jira. Kanaaf resoorsii deeggarsa irratti dippeendi ta'e ta'uu hin qabnu, garuummoo deeggarsi ammallee hin barbaachisaa jechuudha. Fuuldurattis deeggarsi qaama adda addaa irraa, deeggara fayyaa keessatti ta'e, deeggara adda addaa irratti deeggarsi hin barbaachisaa. Garuu deeggarsi kun biyyarratti biyyi murtuu ofiin akka murteeffanne deeggarsa gochuu danda'u ta'uu hin qabu jechuudha. Deeggarsa biyyi karoora baafattee, imaammata baafattee, imaammata ishee san deeggaruu ta'uu qaba malee imaammata ofii akka hojiirra oolchuuf dhiibbaa bifa hin uumne ta'uu danda'u qaba jechuudha. Kanaaf bifa kana nuti qolachuudhaaf yookaan sirreessuudhaaf bakka naannoo keenyatti sochiiwwan adda addaa, hiriyaa sochiiwwan adda addaa hojjetamaa jira. Afrikaa CDC kunis kana galmaan ga'uu keessatti akka hojii ijoo tokkootti qabatee socho'anii eeyyame jechuudha.
Obbo Barraan, naannoon Oromiyaa deeggarsi biyyoottan kaanii gama fayyaaf isa barbaachisus gargaarsa irratti maxxanurraa eeguuf dhaabbilee fayyaa qabeenya uummataa ijaaraa akka jiru, darbees dhaabbileen fayyaa naannoo Oromiyaa eeggattuu deeggarsaa qofaa akka hin taane galii keessoo uummatanii akka fedha qaban guuttachuuf carraaqan hojii hojjetaa jirra jedhanii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmo Daawit Finfinneerra.
Kan hordofaa jirta.